Sini ada pertanyaan. Bismillah, mohon penjelasan Ustaz, latar belakang kami adalah bidang kesehatan sehingga sering bertemu dengan orang yang menanyakan BPJS. Kami pernah mendengarkan jawaban Ustaz tentang BPJS, mohon penjelasan Ustaz apa saja BPJS yang mesti syariat sehingga kami bisa menjelaskan dengan hikmah kepada orang-orang yang bertanya kepada kami. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sempat kita membahas permasalahan BPJS ini dengan menyebutkan sebagian sifat-sifat dari apa yang kami ketahui dan juga dengan bantuan beberapa asatidah, dan kami menyampaikannya kepada Syekh Ali Al-Hudaifi hafizahullah ta'ala yang berkenan datang ke Indonesia mengisi daurah kemarin, dan beliau menerangkan bahwa program kesehatan yang disebutkan ini persis seperti apa yang ada di negeri Yaman yang beliau ketahui, dan ini tidak terlepas dari adanya unsur ghun au ghurm, sama halnya seperti asuransi-asuransi yang ada. Terkadang seseorang membayar dengan biaya yang ringan, dia sudah mendapatkan fasilitas yang mampu menalangi jutaan rupiah, padahal dia baru memasukkan satu bulan misalnya dengan jumlah nominal tertentu yang ditetapkan sesuai tingkatannya, lalu dia mendapatkan pelayanan ya, bahkan sampai operasi dan seterusnya dengan tanpa membayar. Dan bisa juga seseorang terkadang terus membayar dalam keadaan dia tidak memanfaatkannya. Nah, sehingga ada unsur maisir, ada unsur perjudian di dalamnya. Kullu ma waqa'a fi hun au burm. Segala sesuatu yang di sana ada kemungkinan untung atau kemungkinan rugi, maka termasuk dalam al-maisir yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan BPJS juga termasuk dalam hal ini. Ya, saya dulu menyangka bahwa ada sisi yang lain yang mungkin kaitannya dengan masalah ta'awun. Masalah ta'awuniyah artinya saling bantu-membantu, yang kaya membantu yang miskin. Namun beliau menerangkan bahwa apa yang disebutkan dari penggambaran BPJS tersebut tidak termasuk ke dalam jenis ta'awun. Namun ini termasuk dalam jenis asuransi tijarah yang terkadang seseorang rugi dan terkadang seorang juga mendapatkan keuntungan, sehingga kata beliau tidak ada bedanya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan saya juga sempat bertanya kepada Syekh Muhammad Ghalib tentang hal ini, dan beliau kurang lebih memberi jawaban yang sama. Saya pernah mendengar bahwa ada jawaban dari Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, namun saya belum mendengarkannya. Jadi saya belum mengetahui apa fatwa dari Syekh Ubaid yang ditanyakan sebagian ikhwan yang bekerja di bidang kesehatan tentang permasalahan BPJS tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana keadaan Syekh Muhammad al-Imam hadahullah? Apakah beliau dahulu seorang ikhwan muslimin? Walhasil ma'asyar wa rahmatullah, dari kondisi terakhir yang kita dengarkan dari adanya lembaran perjanjian damai antara Syekh Muhammad Al-Imam dengan Abdul Malik Al-Houthi, yang kemudian mendapatkan kritikan keras dari para ulama, sehingga Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala menghukumnya sebagai seorang ahlul bid'ah, sampai dia rujuk dari surat taubat tersebut. Dan kami belum mendapatkan yang terakhir dari berita ziarah para masyayikh al-Yaman, bertemunya mereka dengan Syekh Rabi', juga kami belum mengetahui bagaimana hasilnya, apa kemudian sikap Syekh Muhammad al-Imam, apa hasil dari Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali dan yang lainnya berkaitan tentang masalah fitnah dari surat perjanjian tersebut. Dan sebagian ikhwan, salah seorang ikhwan yang duduk di ma'bar, juga mereka berusaha mempertanyakan hal tersebut kepada Syekh al-Imam, namun beliau tidak memberi jawaban yang sharih, jawaban yang jelas. Sehingga dalam hal ini, masyarul rahimakumullah, kita tetap berjalan di atas apa yang menjadi nasihat para ulama sampai adanya kejelasan dari surat yang ditulis oleh Syekh al-Imam dari perjanjian damainya dengan Abdul Malik al-Houthi. Apakah orang yang memberi nasihat harus sudah menjalankan nasihat yang disampaikan tersebut? Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apabila ana punya tanah, rumah dan harta yang apabila dihitung dengan nilai emas telah mencapai nisab, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Anta jazakallahu khair. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang perlu kita ketahui dalam permasalahan zakat bahwa asal hukum harta seorang muslim adalah haram untuk diambil kecuali dengan cara yang hak. Maka tidak diperbolehkan mewajibkan pada harta seorang muslim bahwa di dalam harta tersebut terdapat zakat kecuali dengan dalil. Karena permasalahan zakat masalah ibadah, dan ibadah hukumnya tauqifiyah, tidak menetapkan pada satu harta terdapat padanya zakat kecuali dengan dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini menyebabkan seorang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Yang kedua, bahwa tidak setiap harta yang dimiliki oleh seorang ada zakat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan beberapa harta yang dimiliki oleh seorang, menafikan zakat, tidak ada zakat padanya. Seperti seorang memiliki kuda, seorang memiliki budak. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wa la farasihi shadaqah." Bahwa tidak ada kewajiban zakat atau sedekah pada harta seorang muslim, budaknya demikian pula kudanya. Berarti di sana ada harta-harta yang tidak terkena padanya zakat. Ini juga yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, bahwa Biasanya ketetapan diwajibkannya zakat itu pada harta-harta yang berkembang. Makanya istilah zakah dari kata zakah yazku, artinya nama sesuatu yang berkembang. Ya, yang berkembang maka di situ ada zakat, seperti emas, perak, terdapat padanya zakat. Ya, demikian pula yang menduduki kedudukan emas dan perak dari mata uang yang berlaku di setiap negara, rupiah, dolar, rial, ringgit dan yang lainnya, maka itu menduduki kedudukan emas atau perak karena memiliki hukum yang sama dengan hukum emas dan perak yang dijadikan sebagai alat tukar menukar dalam perdagangan. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang zakat al-huli, zakat perhiasan. Ya, dari ditinjau dari satu sisi bahwa itu emas, sehingga dia termasuk dalam pengumuman ayat dan hadis yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari emas dan perak. Namun ditinjau dari sisi yang lain bahwa harta tersebut tidak berkembang, hanya dijadikan perhiasan. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak ada zakat pada perhiasan emas dan perak. Namun yang lebih sahih wallahu alam dan lebih berhati-hati, dan itu fatwa dari Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syanqiti, demikian pula Ibn Utsaimin, Ibn Baz dan yang lainnya, bahwa terdapat padanya zakat apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun dalam hitungan hijriyah, berdasarkan hadis seorang wanita yang datang bersama anak wanitanya, dalam keadaan anak wanita ini memakai gelang, dua gelang dari emas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, atu adina zakata hadhihi, apakah engkau mengeluarkan zakat dari harta ini? Maka ia menjawab tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aturidina yusawwirakillahu bisiwaraini minan nar, atau kama qala alaihi salatu wassalam, apakah engkau ingin Allah subhanahu wa ta'ala memakaikan dua gelang dari gelang neraka? Maka dia langsung melepaskan gelang tersebut dan mengatakan keduanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka lebih berhati-hati bahwa zakat emas yang digunakan untuk perhiasan bagi para wanita apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun hijriyah, maka dikeluarkan padanya zakat. Demikian pula dalam hal unta ya, dengan nisab yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mencapai 5 ekor maka dikeluarkan 1 ekor kambing, setiap kelipatan 5 1 ekor kambing, sampai mencapai 25 ekor baru 1 ekor unta, dengan hitungan telah disebutkan dalam hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula sapi termasuk kerbau, kambing dengan berbagai jenisnya, maka ini ditetapkan padanya zakat. Adapun yang lainnya yang tidak disebutkan dalil tentang adanya kewajiban zakat, maka kita tidak diperbolehkan mewajibkan zakat pada harta seseorang kecuali berdasarkan dalil. Seperti misalnya tanah. Tanah tidak ada zakat. Tanah tidak ada zakat sebanyak apapun tanah itu, kecuali apabila tanah tersebut diperdagangkan sehingga dia termasuk ke dalam zakat urudut tijarah. Urudut tijarah, zakat dari barang dagangan, barulah ditetapkan adanya zakat kalau dia berniat untuk memperjualbelikan. Kapan dia mulai meniatkan memperjualbelikan tanahnya, maka riset itu dia mulai menghitung apabila bertahan setahun masih tersisa barang-barang dagangan tersebut, dia menghitung apabila mencapai nisab, maka wajib baginya mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Namun kalau dia hanya menyimpannya, ya, mungkin nanti akan diberikan kepada ahli waris atau yang semisalnya, meskipun bertahun-tahun, seluas apapun, asal hukumnya tidak ada zakat. Demikian pula rumah. Rumah tidak ada zakat. Mobil tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Seseorang memiliki sekian banyak rumah, tidak ada zakat. Kecuali apabila rumah tersebut diperdagangkan. Ya. Seorang jual rumah, maka ini juga termasuk dalam permasalahan zakat barang dagangan. Nah, namun kalau hanya untuk sebagai penyimpanan di masa mendatang untuk keluarganya, untuk keturunannya, maka tidak ada zakat. Mobil tidak ada zakat. Nah, kecuali jika diperdagangkan. Ya, barang siapa yang mengatakan ada zakat dalam harta-harta tersebut, maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Bagaimana dengan rumah yang disewakan, yang dikontrakkan? Rumah yang dikontrakkan tidak ada zakat, namun hasil kontrakannya itu yang dihitung. Hasil kontrakan rumah tersebut apabila dihitung kemudian mencapai nisab, bertahan selama setahun, maka dikenakan padanya zakat sebesar 2,5%. Wallahu a'lam bissawab. Dahulu Ustaz Askari termasuk Ustaz senior yang kokoh dalam barisan sururiyin. Benarkah demikian? Lalu bagaimana sejarahnya Ustaz bisa berpindah haluan mentahdir mereka para sururi? Seandainya Ustaz mau membukukan, menjadikan buku dari kisah Ustaz tersebut, terus apa? Hasilnya beli mobil gitu. Demikian juga Ustaz lain. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita, masyaallah rahimakumullah. Ya. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Nah. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekokohan kepada kita berjalan di atas al-haq. Nah, meskipun orang-orang yang kita ketahui mereka menyimpang, dahulu adalah sahabat kita, dahulu adalah orang yang dekat dengan kita, namun al-haq ahabbu ilaina. Kebenaran itu lebih kita cintai daripada manusia. Dan inilah yang dinasihatkan oleh para ulama. Dahulu kita tidak mengenal al-manhaj salafi, tidak mengetahui. Ya. Yang kita ketahui namanya Islam itu ya khuruj. Ya. Kebetulan rumah saya juga dekat dari tempat istimahnya jamaatut tabligh ketika itu. Ya, ikut-ikutan khuruj. Kita tidak mengetahui. Nah, kemudian diperkenalkan kepada manhaj al-ikhwan muslimin, Fathul Mu'in, Wahda Islamiyah. Ya, kita menyangka bahwa itulah Islam. Ya, diajarkan kepada kita kitab-kitab Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, Sayyid Hawa, dengan kitabnya Jundullah, Tarbiyatun al-Ruhiyah, dan kitab-kitab yang lainnya. dibanggakan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun, bahkan tokoh-tokoh Syiah Hikmatyar diagungkan, dianggap sebagai pahlawan dalam Islam, pejuang Islam, mujahidin. Itu yang kita kenal, kita menyangka bahwa itulah Islam. Kita belum mengenal al-manhajus salafi ketika itu. Ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita da'watus salafiyah, yang akhirnya kemudian kita pun mengetahui dengan perjalanan ad-da'watus salafiyah, ternyata ada pula yang berjalan di atas dakwah salafiyah yang dengan kejujurannya, dengan keikhlasannya, murni berjalan di atas manhaj salafi. Ada pula yang masih setengah-setengah mengaku salafi tapi masih bersikap muwazanah, bersikap insaf, kata mereka. Ya, jangan mentahdir, benarkan, tapi jangan sampai mentahdir, mencerca, dan manhaj-manhaj yang semisalnya kita mengenalnya dari As-Sururiyah, dari As-Sururiyah, dari pengagum Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, Adnan Ur'ur, Abu Ishaq Al-Huwaini, dan yang semisalnya dari Mudda'i Salafiyah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Naam, yang wajib yang harus kita tekankan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa kebenaran itu jauh lebih mahal daripada cinta kepada al-ashkhas, orang-orang tertentu, individu-individu tertentu. Ya. Meskipun saya dituduh dengan berbagai macam tuduhan, dituduh tidak tahu berbalas jasa. Ya, padahal kami yang mendidiknya dari awal, kami yang mengajarinya ilmu ini, ilmu itu. Nah. Ya. Sampai dipermisalkan seperti serigala yang kecil yang dipelihara oleh kambing, dipelihara sampai dewasa, 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 begitu besar baru dia sadar ternyata dia serigala. Maka dia pun memakan kambingnya yang memeliharanya. Sampai seperti itu. Kita mengatakan al-haq haq wa yuttaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Batil batil. Begitulah para ulama mengajarkan kepada kita. Ya. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah sekian lama bersama dengan ayah tirinya yang mengajarkan kepadanya keyakinan Mu'tazilah. Namun ketika dia mengetahui bahwa itu keyakinan yang batil, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Agama ini jauh lebih mahal. Agama ini jauh lebih mahal, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari dunia dan segala isinya. Dari teman-teman, dari orang-orang yang kita pernah bersamanya. Namun setelah itu kita mengetahui penyimpangannya, maka agama jauh lebih mahal. Memelihara din, istiqamah di atasnya adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi at-tabat. Di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan hatiku untuk senantiasa berjalan di atas agamamu. Mohon dijelaskan manhajnya Syekh Mishari Rashid. Ini bukan syekh. Sebagian kami ngefans, masya Allah, kepadanya karena lantunan bacaan yang bagus dan indah. Nah, dahulu saya pun senang mendengarkannya, ya, karena waktu itu dibawa oleh seorang di Damaj. Ada ikhwan yang datang dari Maroko, Maghrib. Ya, dia memperdengarkan kaset-kaset di Mishari. Dalam keadaan kita tidak mau tahu siapa itu Mishari. Nah, sehingga sebagian ikhwan senang mendengarkannya. Namun setelah kita mengetahui bahwa orang ini bukan seorang yang berilmu, ya, bahkan dia seorang mughanni, penyanyi, pelantun nasyid, dan manhaj pun manhaj ikhwani, maka mencari kaset-kaset dari para ulama yang aman dari fitnah itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Terkait Syekh Abdul Razak yang sering mengisi di Radio Roja, radionya Hizbiyyin, apakah telah ada upaya dari masyayikh Ahlus Sunnah menjelaskan pada beliau bahwa mereka itu sururi halafi? Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Syekh Abdul Razak. Bagaimana hukumnya orang yang membuat boneka mainan anak dan memperjualkannya? Mohon penjelasannya. Kalau yang dimaksud boneka ada kepalanya, kelihatan, terlihat mata, hidung dan seterusnya, maka tidak diperbolehkan. Meskipun itu untuk anak-anak. Adapun lu'bah yang biasa menjadi mainan anak-anak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi mainan Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah permainan boneka yang dia buat sendiri. Ya, antum bisa mengetahui gimana kalau anak-anak membuat sendiri, dia buat ini kepalanya, ya, dia buat ini. Tentu tidak nampak bahwa itu menyerupai manusia. Tidak nampak. Nah. Ya. Seorang anak membuat sendiri. Nah, kayaknya mungkin tidak mengapa. Adapun seperti boneka-boneka pabrikan yang kelihatan, ya, nampak wujudnya seperti manusia, maka ini haram. Asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamati al-musawwirun. Siksaan yang paling berat pada hari kiamat adalah mereka yang membuat-buat gambar, membuat patung dan yang semisalnya. Pak Ustaz, apakah dibenarkan perbuatan seorang yang memutuskan hubungan silaturahim saudaranya dikarenakan saudara tersebut telah melakukan hamil di luar nikah? Dia hanya bermaksud mengingkari kemungkaran tersebut. Mohon jawabannya. Jazakallah khair. Anta jazakallah khair. Antum lihat apabila yang seperti itu akan membuatnya jera, ya, akan membuatnya bertaubat, maka lakukan dengan memboikotnya, memutuskan hubungan. Namun kalau ternyata dengan hal tersebut justru semakin menjauhkan dia dari agama, dia sudah terjatuh ke dalam perbuatan zina, lalu kemudian tidak ada lagi yang mengingatkannya, maka wajib bagi antum, ya, untuk memberikan nasihat kepadanya. Memberikan nasihat. Ini adalah maksiat. Dan dia perbuatan kemaksiatan, biasanya seorang mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Maka ingatkan dia tentang akhirah, ingatkan dia tentang kematian. Jangan memutuskan hubungan darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan masukan dari antum, nasihat dari antum, akan menyadarkan dirinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berjual beli ada seorang produsen menjual barang dagangannya dengan harga rendah, mungkin jauh dari harga pasar. Sementara dia sudah memperoleh laba, apakah produsen tersebut bisa dikatakan merusak harga pasar? Tidak mengapa, diperbolehkan hal tersebut. Apa nasihat Ustaz bagi para penuntut ilmu yang memiliki HP Android? Kalau iPhone gimana? Ya, mungkin bukan karena Android-nya, tapi fasilitas yang ada di dalamnya. HP, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari satu sisi bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Sesuatu yang jauh terasa dekat. Sesuatu yang jauh terasa dekat. Sehingga kadang-kadang dengan adanya fasilitas HP, dia lebih memperhatikan yang jauh daripada yang di dekatnya. Nah, yang di dekatnya tidak dipedulikan. Asiknya dia menelpon. Nah, kadang-kadang buat istrinya cemburu, yang diperhatikan yang jauh malah. Walhasil ya'ti bil khair wasyarr, mendatangkan kebaikan dan keburukan. Maka seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan alat-alat yang semacam ini, HP atau tablet atau laptop atau apa saja, apalagi yang terkoneksi dengan hubungan internet, mendatangkan kebaikan dan keburukan tergantung dari bagaimana seorang memanfaatkannya. Seorang kalau tidak memiliki taqwallah, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa melakukan apa saja. Ya. Sekarang akses-akses kesesatan sangat mudah sekali. Mau belajar sihir ada, mau belajar zina ada, mau belajar apa saja. Ya. Seakan-akan Mbah Google ini mengumpulkan kesesatan dan kebaikan. Ah, dasar simbah ini. Nah. Ya. Kalau dia menyaring ilmunya, maka lebih ringan. Dia tidak mengambil ilmu kecuali dari as-salafiyyin. Tapi semuanya, sampai orang-orang tidak bertuhan, yang tidak menetapkan adanya ilah, ya, semua dikumpulkan oleh simbah ini. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manfaatkan dengan cara-cara yang diperbolehkan secara syariat. Menghubungi keluarga, silaturahim, atau yang semisalnya, membuka situs-situs yang bermanfaat, baik yang berbahasa Arab atau yang berbahasa Indonesia, yang kita mudah untuk belajar, mendownload hal-hal yang bermanfaat, yang menambah ilmu dan iman kita, serta menjauhkan diri dari situs-situs yang menyesatkan, yang menyebabkan seorang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuka situs-situs yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam penyakit isyq, cinta kepada gambar-gambar porno, senang melihatnya, merasa nikmat dengannya, lalu menjadikan itu solusi untuk pelampiasan syahwatnya. Masyaallah wa rahimakumullah. Ya, maka zaman dengan yang penuh dengan fitnah ini, hadapi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda jika diberi kemampuan, segera menikah. Segera menikah, jangan ditunda-tunda. Ya. Wal yadzubillah, kalau kemudian seorang terfitnah, dia menunda-nunda sementara syahwatnya bergejolak, akhirnya dia lampiaskan ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka ini membinasakan dirinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wijaa." Wahai para pemuda, siapa yang sudah punya kemampuan, maka segera menikah. Itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu, perbanyak puasa. Itu adalah perisai yang dengannya dia mampu mempertahankan dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila seorang merasa dirinya tidak mampu memanfaatkan dalam hal-hal yang sifatnya positif, tinggalkan HP, ya, atau dia membeli yang sekedar bisa menelpon, SMS, miss call, sekedar itu saja. Nah, tidak lebih dari itu. Kalau dia merasa khawatir nanti akan tersibukkan dengan hal-hal tersebut, maka dia tinggalkan. Jangan memakai HP yang berprogram. Demikian pula anak-anak, ya, sebaiknya jangan memegang HP. Jangan dibiasakan, apalagi anak-anak santri, jangan dibiasakan untuk memegang HP dalam hal-hal yang sifatnya hajah, kebutuhan. Ketika orang tuanya memerlukan, baru misalnya ada yang dari kalangan pengurus, ya, atau ada nomor yang sudah ditetapkan, yang dimana seorang menelpon nomor tersebut sehingga anak-anak itu tidak tersibukkan dengan HP, apalagi anak-anak yang kondisinya masih labil, ya sangat mudah mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar yang kurang baik untuk masa depan anak-anak tersebut. Apa yang dilakukan seorang ingin menikah di mana dia menginginkan pasangannya sesuai yang ia inginkan? Sudah dicari aja, tinggal dicari yang sesuai dengan keinginannya, terus dia menikah. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'atu li arba', li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha. Fadhfar bidhati din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena empat hal: kecantikannya, hartanya, garis keturunannya, dan karena agamanya. Pilih yang punya agama. Kalau tidak, maka rugi kamu. Nah, jadi ketika seorang tidak menikah, yang paling pertama yang jadi prioritasnya adalah bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana akhlaknya. Dia diketahui sebagai seorang yang solehah, bagus gak dia bergaul dengan para akhwat yang lain dalam pergaulannya. Nah, kemudian pada saat kita mau tahu agamanya baik, nah baru yang berikutnya. Ya, jadi bukan dimaksud oleh Nabi SAW bahwa pokoknya agamanya bagus meskipun tampangnya sejelek-jelek manusia, ya bukan itu yang dimaksud. Terus yang penting agamanya, yang penting hafal Quran, gak peduli wajahnya gimana. Ya tetap tentu seorang dianjurkan untuk nazar, ya, agar kemudian ada sesuatu yang buat dia condong kepadanya, dia senang kepadanya. Maka sebelum menikah dianjurkan melihat, nah, untuk melihat apakah dia memang punya raghbah untuk menikahinya atau tidak. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa seorang selain agamanya juga melihat hal-hal yang lainnya, nah, yang mampu menyelamatkan dia dari fitnah. Nah, sehingga ketika dia terfitnah dengan apa yang ada di luar, dia berjalan sana sini perempuan, liyadzubillah, yakni buka aurat, ya, menampakkan auratnya, menampakkan perhiasannya. Dia bisa ketika kembali ke rumah ternyata ada yang sama, sehingga dia tidak perlu melihat kepada wanita yang tidak dihalalkan untuknya. Nah, barakallahu fiik. Ada sebuah masjid di bagian lantai 2 untuk sholat dan di bagian lantai 1 dipersilahkan takmir untuk berjualan. Situ, apakah kita diperbolehkan jualan? Kalau itu bagian dari masjid, tidak diperbolehkan berjualan di masjid. Seorang hizbi jamaah tabligh dan yang semisalnya, bagaimana keadaannya ketika ia meninggal? Apakah Allah ampunkan atau Allah masukkan ke dalam neraka? Sementara ada yang menyaksikan ketika sakaratul maut yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fi wa fikum barakallah. Ma'asyiral rahimakumullah, al-firaq ad-dallah, kelompok-kelompok yang sesat telah disebutkan ancamannya, ancaman neraka oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa firqatan wahidah wa hiya ma ana alaihi wa ashabi. Akan berpecah umatku menjadi 73 kelompok, semuanya dalam neraka. Jadi semuanya diancam dengan neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan, yang berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka Khawarij diancam neraka, Mu'tazilah diancam neraka, Sufiyah diancam neraka, Jamaatut Tabligh diancam neraka, Ikhwanul Muslimun diancam neraka. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya. yang menyimpang dari prinsip ma ana alaihi wa ashabi, maka mereka ini mendapatkan ancaman. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, juga merupakan hal yang menjadi prinsip ahlu sunnati wal jamaah, bahwa kita tidak boleh memvonis seseorang bahwa dia pasti masuk neraka atau pasti masuk surga. Tidak diperbolehkan kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa fulan ahlu jannah, fulan ahlu nar. Adapun yang tidak disebutkan, nah, seorang mati dalam keadaan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya semoga Allah azza wajalla mengampuninya, namun memfonis bahwa dia pasti menjadi ahlu jannah, wallahu alam. Apakah ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkannya dengan berbagai macam konsekuensi dan syarat-syaratnya? Saddam Hussein mengucapkan la ilaha illallah ketika mati, sementara ketika hidupnya para ulama mengafirkan. Ya. Kalaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia tidak berjalan di atas syarat la ilaha illallah, tidak menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, para pelaku dosa besar, ma'ruf, hal yang diketahui dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menghendaki, maka Allah mengampuninya, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah azza wa jalla menyiksanya dalam waktu tertentu. Dan siapapun dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam selama dia muslim, memiliki iman walaupun seberat biji zarrah, suatu saat akan dikeluarkan dari an-nar, wallahu a'lam. Afan Ustaz, daerah yang sudah ada radio salafinya seperti di Solo ini, manakah yang lebih afdal, akhwat atau ummahat ta'lim dengan mendengarkan radio saja di rumah atau hadir bersama ummahat yang lain di tempat yang telah disediakan oleh panitia ta'lim? Jazakumullahu khaira. Yang jelas, barakallahu fikum, para wanita diperbolehkan bagi mereka untuk berkumpul di satu tempat tertentu, lalu kemudian mendapatkan nasihat. Seseorang ketika berkumpul di tempat ta'lim para wanita secara tersendiri, tentu biasanya lebih fokus. Lebih fokus untuk mendengar, lebih fokus untuk mencatat ya, apa yang disampaikan oleh ustadz pemateri, daripada dia mendengarkan radio. Tentu biasanya lebih santai mendengarkan radio sambil masak, mendengarkan radio sambil gendong anak, sambil nyapu, tentu lebih apa konsentrasi ketika mereka berkumpul. Dan hal itu diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebagian para wanita mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ghalabana 'alaika ar-rijal." Kami telah dikalahkan oleh para lelaki dalam hal menuntut ilmu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan mereka untuk berkumpul di satu tempat, lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi nasihat kepada mereka. Kalau mereka berkumpul di satu tempat, itu memang lebih maslahat dalam hal mendengarkan ilmu, mendengarkan faedah yang disampaikan, maka ini tentu lebih afdal. Ya, dia keluar dari rumahnya karena hajat, ada kebutuhan, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Akan tetapi kalau misalnya dia keluar berkumpul ya, datang ke tempat perkumpulan akhwat, nah, namun dia datang hanya sekedar mencari teman untuk ngerumpi, nah, mencari teman gosip ya, lama enggak pernah ketemu, gimana fulana, gimana si Allana, bagaimana cerita ghibah. Ya, ustadznya menyampaikan materi, dia juga menyampaikan materi ghibah kepada yang lainnya. Maka yang seperti ini duduk di rumahnya lebih afdal. Ya, dia tinggal di rumahnya lebih afdal. Waqarna fi buyutikunna. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Demikian pula apabila akhwat tersebut atau ummahat tersebut memiliki anak yang dia tidak bisa mengaturnya. Yang dia tidak bisa mengaturnya. Terkadang anak berada di satu tempat mengisi daurah yang ikhwan-akhwat dipisah dengan tirai hijab di dalam masjid misalnya. Ummahat membawa anak-anak. Anak-anaknya lari-lari, ya, ke sana kemari ribut, teriak-teriak. Ya, ustadznya berteriak menyampaikan ilmu, dia juga teriak. Pada satu yang lainnya kadang terjadi perkelahian. Apakah bisa konsentrasi untuk mendengarkan ilmu dalam kondisi seperti ini? La darar wala dirar. Jangan memudaratkan orang lain. Sehingga apabila kedatangan dia ke masjid mendatangkan kemudaratan, membawa anak yang memudaratkan yang lain, maka dia tinggal di rumah mendengarkan dari radio atau mendengarkan rekamannya. Ya, jangan sampai dia mengharapkan kebaikan namun ternyata mendatangkan kemudaratan. Anda pernah mendengar bahwa para pelajar yang ada di DPI Jakarta mereka mendapat gaji atau uang saku tiap bulan. Yang anda tanyakan apa hukum uang tersebut? Apakah boleh dengan uang tersebut yang mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak mereka bagi pelajar yang sudah menikah? Asal hukumnya mendapatkan hal yang seperti ini dari satu sekolah atau madrasah, asal hukumnya halal. Namun yang perlu diperhatikan di sini tentang hukum belajar di tempat-tempat yang di sana para hizbiyun lebih menguasai dan menyampaikan materi-materi yang menyelisihi ahlu sunnati wal jamaah, maka hal-hal yang seperti ini yang harus mendapatkan perhatian dan bimbingan dari para ulama kibar. Ada seorang ingin bertaubat dari kesalahan dan kemaksiatannya, akan tapi di sisi lain seorang itu merasa sulit dengannya. Dikarenakan setiap datang kepada hatinya perasaan bersalah dan rasa menyesal. Di waktu lain ia pun terjatuh kembali. Apa ini? Ingin bertaubat tapi sulit bertaubat. Nah, yang pertama dia harus menjalankan konsekuensi dari taubat itu, dari menyesal, meninggalkan perbuatan tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Lalu kemudian seseorang hendaknya memutuskan hubungan dari segala hal-hal yang dapat menyebabkan dia kembali ke memori masa lalu yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan. Misalnya dia tinggal di sebuah daerah, lalu kemudian dia terfitnah dengan orang yang ada di daerah itu misalnya. Ya, mungkin dia terfitnah karena amrad misalnya. Ya, dia melihatnya seperti melihat wanita, terfitnah padahal dia laki-laki. Konsekuensi dari taubat adalah meninggalkan kampung tersebut, meninggalkan daerah itu, pergi ke tempat di mana dia tidak pernah lagi mendengarkan tentang orang ini. Nah, sambil dia berusaha memperbaiki diri. Nah, karena lingkungan itu sangat-sangat memberi pengaruh. Selama dia tidak meninggalkan lingkungan yang buruk, dia akan faktor yang sangat kuat untuk menyebabkan dia kembali ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang seorang yang membunuh 100 jiwa. Pertama 99 jiwa. Lalu dia berusaha untuk mencari jalan bertaubat. Bertemu dengan seorang yang jahil ahli ibadah tapi jahil. Dia mengatakan tidak diterima taubatnya. Maka dia sempurnakan menjadi 100. Namun dia tetap berusaha mencari solusi. Ada harapan taubatnya. Bertemulah dia dengan seorang alim. Orang alim ini mengatakan, siapa yang menghalang kamu antara engkau dengan Allah apabila engkau tidak bertaubat? Namun ketahuilah, kampungmu ini kampung yang jelek, kampung buruk. berangkat kamu ke kampung fulan, di sana mereka adalah kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lingkungan itu sangat memberi pengaruh. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, orang tuanya yang menyebabkan dia Nasrani, Majusi, Yahudi, lingkungan, ya, lingkungannya. Nah, orang tuanya mengajari kebaikan, tapi disediakan televisi dalam rumah, itu terus setiap hari yang dinonton. Nah, tentu akan memberikan pengaruh kepada anak-anak tersebut. Jadi kalau seorang ingin bertaubat, maka hendaknya dia berusaha memutus segala sesuatu yang menyebabkan dia akan kembali kepada perbuatan kemaksiatan. Kalau itu kaitannya dengan kampungnya, lingkungannya, maka dia tinggalkan lingkungan itu. Hijrah. Hijrah. Meninggalkan kampung tersebut dan mendatangi kaum atau kampung yang memungkinkan baginya beribadah. Ya, mencari tempat-tempat misalnya dekat pondok pesantren, yang ketika dia salah ada saudara-saudaranya yang memberikan nasihat kepadanya. Naam, lingkungan-lingkungan yang saleh, yang baik. Apa julukan yang pantas bagi pengajar ilmu kalam meskipun asatidzah sudah menasihatinya? Apakah wajib bagi dia untuk bertaubat? Naam, wajib baginya bertaubat. Bertaubat dari ilmu kalam, taubat dari ilmu falsafah. Ilmu yang tidak mengajarkan kecuali semakin menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang merasa tidak terfitnah harta, bolehkah menumpuk harta? Kalau yang dimaksud menumpuk harta, ditumpuk, disimpan. Naam. Namun dia tetap menunaikan kewajibannya. Dia tetap menunaikan kewajibannya, mengeluarkan zakat, mengeluarkan hak-hak orang-orang yang membutuhkan dan yang semisalnya, maka asal hukumnya diperbolehkan. Ya, meskipun disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menerangkan bahwa yang afdal bagi seorang adalah yang sesuai dengan kadar kebutuhannya. Sesuai dengan kadar kebutuhannya. Ya, tidak lebih dari itu. Yang lebih dari itu dia berusaha untuk mengarahkannya kepada wujuhul khair, pada wakaf, kepada infak, sedekah, na'am, atau hal-hal yang lain yang sifatnya bermanfaat, terkhusus bermanfaat dari sisi dakwah. Mencetak kitab-kitab yang bermanfaat lalu disebarkan secara gratis, ya, sehingga bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini misalnya salah satunya, salah satu cara memanfaatkan harta yang lebih yang dimiliki oleh seorang. Namun tidak mengapa, sekali lagi, tidak mengapa seorang menyimpan atau mungkin diistilahkan dengan menumpuk harta, namun dia tetap mengeluarkan kewajibannya, mengeluarkan zakat. Lalu harta tersebut dia persiapkan untuk keturunannya, selama itu tidak melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa untuk persiapan ahli warisnya agar mereka ditinggalkan dalam keadaan berkecukupan, itu lebih afdal daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Wallahu a'lam. Afan Ustaz mau tanya, setiap ada daurah kami selalu bertugas jaga kendaraan. Apakah kami dapat keutamaan bermajlis karena kami tidak ikut duduk dalam majlis? Jazakumullahu khairan. Segala sesuatu yang menyebabkan satu acara yang disyariatkan dan segala sesuatu yang menyebabkan lancarnya acara tersebut, insyaallah mereka termasuk dalam bagian yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seorang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Nah, ya, sebab kalau tidak ada penjaga kendaraan, orang yang menghadiri majelis juga gelisah, ini motor saya aman enggak? Ini mobil saya aman enggak? Nah, ketika mereka bertugas untuk menjaga keamanan, nah, itu akan membantu mereka bisa konsentrasi belajar. Jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka, dan itu tidak menghalangi seorang untuk menuntut ilmu. Tidak menghalangi, alhamdulillah, apalagi dengan adanya mikrofon pembesar suara sekarang ini, dia bisa menjaga kendaraan sambil mendengarkan ta'lim. Ya, kalau tidak memungkinkan pada saat itu dia mencatat, maka dia bisa merekamnya dengan MP3 atau yang semisalnya, alat perekaman. Lalu kemudian ketika ada kesempatan di rumahnya, dia bisa mengulangi lalu kemudian mencatat faedah. Alhamdulillah sekarang cara-cara untuk mengambil ilmu sangat banyak sekali. Sehingga antum sebagai penanggung jawab, sebagai tukang parkir atau yang semisalnya, ya bersabar, nah, ya, atau bergantian misalnya, bergantian dengan yang lain, insyaallah antum pun akan mendapatkan keutamaan yang besar seperti yang didapatkan oleh mereka, dengan sebab antum mereka bisa konsentrasi untuk belajar dan mengambil ilmu. Apakah seorang yang mengaku diri sebagai ahlus sunnah salafiyin bisa disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah jika menjawab salam saja malas-malasan? Ahlus sunnah malas ini. Jika bertemu dengan ikhwan yang lain tidak mau memberi salam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan memerintahkan kita untuk menebarkan salam, apakah orang yang seperti ini bisa dikatakan sebagai ahlus sunnah jamaah salafiyin? Iya, kalau yang dimaksud malas membalas salam, ya berarti ahlus sunnah malas. Nah, ya, tapi kalau yang dimaksud itu sebagai sikapnya, bertemu dengan ikhwan tidak mau memberi salam, ah, kenapa tidak mau memberi salam? Nah, setelah ditanyakan kenapa antum ketika anak lewat enggak beri salam, oh afwan anak enggak lihat antum, oh berarti uzur, ma'zur orang seperti ini. Nah, ketika ditanya kenapa antum tidak memberi salam, ya karena antum hizbi. Nah, ini ada lanjutannya. Kenapa hizbi? Kenapa hizbi? Nah, dilihat jawabannya. Kalau jawabannya benar, maka sikapnya bagus. Ya. Namun apabila jawabannya salah, maka tergantung dari jawaban tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekedar hal itu saja, ya, enggan memberi salam disebabkan karena malasnya atau karena ada hal-hal yang lain, walhasil menyebarkan salam termasuk di antara sebab masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah. Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam, beri makan, sholat di malam hari ketika manusia sedang terlelap, dan sambunglah tali silaturrahim, maka kalian akan masuk ke dalam jannah dengan selamatan. Apakah orang yang tidak melaksanakan satu sunnah saja atau meninggalkan atau tidak mau mengamalkan satu sunnah saja bisa disebut sebagai ahlus sunnah? Bisa. Ya. Bisa, tidak harus ciri ahlus sunnah semua sunnah diamalkan. Kalau semuanya menjadi syarat seorang menjadi ahlus sunnah, berarti antum bisa menjadi ahlul bid'ah semua. Berapa banyak di antara antum yang sudah berpoligami? Hah? Poligami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dihitung jari orang berpoligami. Berarti yang lainnya gimana? Jadi masyaallah rahimakumullah, kadang-kadang seorang tidak mengerjakan sunnah rawatib, tidak bisa dikatakan bahwa dia bukan dari ahlus sunnah. Yang dimaksud seorang yang keluar dari ahlus sunnah apabila dia meninggalkan salah satu dari prinsip-prinsip sunnah. Dari prinsip-prinsip sunnah dia meninggalkannya, dan telah disampaikan kepadanya nasihat, ditegakkan kepadanya hujjah, maka dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Siapakah Abu Umar Abdullah dengan majalah Ar-Risalah? Wallahu a'lam, mana enggak tahu. Apakah terkait Ihya Turats? La adri. Saya juga enggak tahu ini. Apa Ustaz tahu tentang blog Tuk Pencari Al-Haq? Bagaimana kita Ahlus Sunnah menyikapinya? Terus terang saya bisa dikata hampir tidak pernah atau jarang sekali membuka situs-situs, bahkan situs yang dibuat oleh ikhwan sendiri di Balikpapan, saya sendiri jarang membukanya. Naam. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, yang anak ketahui bahwa Tuk Pencari Al-Haq, ana tidak bisa memvonis secara rinci tentang apa yang ada di dalamnya. Namun secara umum memang ana ketahui bahwa dia menyampaikan kebenaran dengan bukti-bukti dan dengan hujah-hujah. Disebutkan ya, mengapa si fulan ini dikatakan berdusta, kadzab, karena ada buktinya. Demikian buktinya diterangkan. Selama dia mendatangkan bukti, maka tidak ada celah untuk menyalahkan. Tidak ada celah untuk menyalahkannya. Nah, ya, ada seorang yang disebut oleh Syekh Rabi' sebagai seorang mutalawin, la'abun makir, berusaha menjatuhkan salah seorang ikhwan yang kelihatannya dia pemilik situs Tuk Pencari Al-Haq. Nah, disampaikan kepada Syekh Rabi' bahwa ini orang suka mencari aib para ustaz. Nah, lalu kemudian Syekh Rabi' mengatakan padanya, ya, apabila kesalahanmu tersebar, apakah didiamkan? Ketika kesalahanmu menyebar, diketahui oleh orang, apakah kita diam dari kesalahan itu? Orang ini menjawab sendiri, tidak. Ya, berarti tidak ada masalah, kan? Tidak ada masalah. Selama seorang menyampaikan al-haq, nah, dia tidak memposisikan dirinya sebagai ustaz, barakallahu fik, namun dia menyampaikan apa yang diketahui dari data-data tentang hizbiyun, data-data tentang kadzabun. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada beliau untuk as-sabat 'alal haq, istiqamah di atas kebenaran. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niatnya untuk senantiasa ikhlas dalam memerangi bid'ah dan ahlul bid'ah. Naam. Baik, ya ikhwan, anak kita sampai di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang kami sampaikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekeliruannya maka dari diri saya sendiri dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah tabaraka taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.